Құрметті достар, бүгін біз эфирде ару қаламыз Алматының тыныс тіршілігіне байланысты Алматым жүрегімде атты радио бағдарламамызды ары қарай жалғастырмақпыз. Міне өзінің жылы лебімен көктем де келіп жетті. Кеше ғана көктемнің алғашқы мейрамын әйелдер мерекесін атап өттік. Сол себептен де бүгінгі эфирімізді Алматының аяулы аналары, қыз келіншек пен барлық әйелдеріне арнамақпыз. Енді алдымен кішкене ғана Наурыз туралы, 8-ші Наурыз туралы айтатын болсақ, 8-ші Наурыз мерекесі қайда, қашан пайда болған еді? Алғашқы уақытта әйелдер күні ақпан айының соңғы жексенбісінде аталып өтетін айта кетейік. Ал 8-ші Наурызға берілгенге дейін бірталай рет ауыстырылыпты. Соның ішінде айтатын болсақ, ең алдымен бұл туралы жалпы қыз-келіншек әйелдердің құқығы туралы 1877 жылы Нью-Йорктағы тігінші қыздар еңбек ақысын көтеруді талап етіп бас көтерген екен. Бұл 8-ші Наурыз күні болған екен. Бірақ одан кейін 1908-1910 жылдары басқа қалаларда ақыштың және кейін мына Клара Цеткин әйелдер конференциясында сөйлеген сөздерінде осы мәселені қайта көтеріп әйелдердің құқығы, әйелдердің өмірдегі орны туралы бірнеше рет айтқан болатын. Бірақ енді қазіргі 8-ші Наурыз деп атап отырғанымыз, әрине бұл біздің ойымызша КСРО-да халықаралық әйелдер күнін демалыс болып жарияланғанынан бастауға болады деп ойлаймын. Бұл 66-шы жылы болған екен 20-шы ғасырдың. Ал 75-ші жылы болса, Біріккен Ұлттар Ұйымының жалпыхалықаралық әйелдер күніне орай 8-ші Наурыздың әйелдер күні етіп белгіленіпті. Міне содан бастап, деген болады, 75-ші жылдан бастап 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күні болып есептеледі. Енді алдымен әрине осында Қазақстан Халқы Ассамблеясының 8-ші Наурызда халықаралық әйелдер күніне жолдап құттықтаған сөздерін оқып бергім келеді. Ардақтағайын. Олардың айтуынша ең бастысы қасиетті жерімізге тірлік дәні сеуіп, балаларымыз ұлы дала елінің азаматтарын тәрбиелеп отырсыздар деп атап айтқан екен. Қымбатты аналарымыз, өмірлік серіктеріміз, қарындастарымыз бен қыздарымыз. Армандарыңыз орындалып, үздеріңізде бақыттың нұры жайнасын, өмірлеріңіз татулық пен келісім, өзара түсіністік пен қуанышқа толы болсын. Мереке құтты болсын, қымбат ханымдар мен арулар деп тамамдапты. Осы сөздерге қосыла отырып, қымбат достар, бүгін біз алматылықтар қандай сыйлықтар сыйлайтыны туралы және өз аналарын қаншалықты сыйлайтындары туралы біраз пікір алыспақпыз. Алдымен бірақ бір тамаша әнді бірге тыңдайық. Сонымен қымбатты достар, бүгін біз алматылықтар қандай сыйлықтар сыйлайды екен 8 Наурыз мерекесінде әйелдер қыздарға деген. Мысалы, ғарышкер халқа қарманы Айдын Айымбетов Алматыда өзінің халықаралық ақпараттық технология университетінің оқытушылары мен студенттермен кездесуінде журналистерге әдетте әйелдерді 8 Наурыз мерекесімен қалай құттықтайтынын айтыпты. Былай деп тоқсы, мен бірінші кезекте әйелдерге тән махаббатқа беріктік, досқа деген адалдық, мақсаткерлік қасиеттерді атап өткен болар едім. Әйелдерге бір өлшеммен қарауға болмайды. Мен де басқа ер азаматтар секілді 8 Наурыз күні әйелдерге гүл шоғын, шоколад пен сол нәзік жанның өзіндік бір ерекшелігін айқындайтын қандай да бір сыйлық табыс етемін деп сөзін қорытындылап отыр. Біздің ғарышкер ағамыз, әрине, әйел өмір гүл демекші, гүл сыйласа әркім әйелге, қыз балаға қателеспейтін шығар деп айтуымызға болады. Бір ғана бір мәлімет, мына қаншама гүл көшеге қарасақ, 8 Наурыз кезінде қаншама гүл ары-бер сатылып жатады, алынып жатады, тасылып жатады демекші. Мына бір деректерге сүйенсек, 8 Наурыз қарсаңында Астанада осы биылғы уақытта 8 тонна гүл жеткізіліпті дейді. Бұл енді 1 Наурыздан бері сонда ұшақпен жеткізілген гүлдің мөлшері ғой сонда. Сонда бұның құны 31 миллион теңгеге жетіпті. Сонда Астанаға жалпы салмағы 8.6 тонна қызғалдақ, раушан, қалампыр, бақытгүл, далагүл, гербер, орхидея деген сияқты гүлдер жеткізіліпті. Енді бұның түрлерін біз біле береміз ба, бермейміз ба, бірақ соны оны енді ескере жатар, бірақ енді бұның бәрі осы мейрамға әкелініп жатқан екен. Бұл гүлдер Эквадордан, Кениядан, Нидерланды, Израиль, Литва және өзге де елдерден өсірілген екен. Ал енді осыған байланысты Алматыға қаншама гүл тонналап әкелінген шығар енді. Бұл енді 9 тонна ма, одан да көп па, одан да көп деуге де болады. Өйткені қандай бір отырыста, қандай да бір ұжымда гүлсіз бұл мереке атап өтілмейтін шығар деп ойлаймын. Бұлын солай деп те айтуға болады. Енді мысалы тағы да бір айтады кетсек, әйелдер күні қарсаңында сарапшылардың түрлі мәліметтері бойынша 10 миллион долларға гүл сатылады екен. Бұл енді тағы бір мәлімет. Бірақ соның 30% ғана жергілікті гүлдер. Қалған 70% ол сырттан әкелінеді жаңағы айтпақшы. Оның үшін жаңа раушан, бақыт гүл, мамыр гүл деген шетелдік түрлері. Енді мысалы алмыз жерде Қазақпараттың берілген мәліметі бойынша олар жаңағы айтқандай Эквадор, Нидерланды, Колумбия, Бельгиядан, Ресейден, Қытай, Өзбекстаннан әкелініп жатады екен. Бұрын нарықтық гүлдердің басым бөлігі Эквадор мен Нидерланд елдеріне келген болса, қазір кәсіпкерлер Түркия, Италия, Ресей, Қытай, Израиль және Колумбия елдерінде қосып отыр екен. Сонда жыл сайын елімізде 8 Наурыз халықаралық әйелдер күні қарсаңында гүлге деген сұраныстың күрт артатыны белгілі енді. Тіпті дәл осы мерекеде ер азаматтардың өзі гүлге келгенде ақшаларын аямайтыны да көрінеді. Енді тағы да бір айта кететін болсақ, гүл сатумен айналысатындар гүл алушылардың өзін 3 топқа бөледі екен. Жастар, орташа жастағылар және орташа жастан асқандар. Біріншілері қызгеніштерге соңғы кезде сәнге айналған қораптағы гүлдерді, қызыл раушан гүлдерін және түрлі түсті қызғалдақтарды таңдаса, екінші, үшінші топтағылар көбінесе классикалық гүл шоқтарын алады екен. Енді құрметті тыңдарман, сіздер қай топқа жататыңызды өзіңіз айтар жатарсыз. Бірақ енді қазір ер адамдардың өзінің сүйіктілеріне ақша аямайтыны енді ол белгілі. Тіпті бір деректерге сүйенсек, гүл шоқтарын таңдағанда 50 мыңнан 100 мыңға теңгеге дейін ақша төлеуге дейін барады екен кейбір біздің ер азаматтарымыз. Енді бұндай төлеуге қалталар көтеріп жатса, сүйіктілерін арнап мүмкін солай да болатын шығар, болғанына дұрыс шығар енді. Ал енді осы жерде тағы бір әңге жол берейік. Жаңа ғана біз қаншама гүл осы мейрамға қарсаңында әкелетінін айтып өттік. 9-10 тоннаға дейін барады екен. Енді оның жалпы құны да қаншалықты екен. Бұның бәрі енді аруларымызға деген жылы бір өздерінің жүректен шыққан сезімдері, жылдық бір айта алмай жүрген күйлері деп те айтуға болатын да шығар. Бірақ кейбіреулер айтады, сыйлық маңызды емес, көңіл маңызды деп. Енді бұған сіз қалай қарайсыз? Сондықтан да дейді, кез келген сыйлықты берген кезде оны алып жатқан адамға арнап жылы сөз айтуды ұмытпаған жөн дейді. кейбір алматылықтар. Тіпті ұжымды әрбір қыз-келіншекке арнап бір шумақ өлең де шығаруға болады деп онда жасырмайды. Ондай да бар, да бар шығар енді. Енді тағы бір гүлден басқа тағы да бір өте белгілі, өте танымал сыйлықтардың бірі ол енді алматылықтарында да көңілінен жүрегінен шығады ер азаматтарға да бұл белгілі нәрсе бұл ИСУ. Тағы да бір құрметті радио тыңдармандар бір мәліметке құлақ салыңыздар. Биыл Франциядан Қазақстанға, Францияның өзінен ғана ғой, Қазақстанға 1 миллион долларға ИСУ жеткізіліпті. Енді ол көлемі қанша екенін енді өздеріңіз байқап көрерсіз. Әрине бұл осы әйелдер күніне көп сыйлықтардың бірі ретінде, танымал сыйлықтардың бірі ретінде ИСУ болып саналады. Енді тағы да бір статистикаға сүйенетін болсақ, бұл жерде бұл қайдан тағы әкелінеді Франциядан басқа бұл тандай тауарлар. Ресей бар, ақш. Мысалы Ресейден 9-10 миллионға дейін долларға дейін барады екен косметика бұйымдары алынады екен. Одан кейінгі орында Швеция, Польша, Түркия, Италия, Испания елдері тұр екен. Бұл елдердің әрқайсынан 1 миллион доллардан дың көлеміндегі сулар жеткізіледі екен. Бұл салада бірақ енді тыңдап көріңіздер, Қытайдың үлесі төмен екен. Қанша айтқанмен де Қазақстандықтар 860 мың долларға ғана Қытай дан осында ИСУ-ларды әзірлеп әкеледі екен. Ал енді мысалы Нидерланды, Жапония, Мексика, тіпті Араб Эмираттарынан да осындай тауарлар әкелетіні белгілі. Мысалы Польшаның өзінде 1 миллионнан астам долларға осында ИСУ жеткізіледі екен. Ал енді мысалы ақш, Франция, Беларусь, Сирия, Пакистаннан да мұндай тауарлар жеткізілетіні енді бәрімізге мәлім ба, мәлім емес па? Мысал айтайық. Бетке жағатын пудраның ең көбі Ресейден алынса, сонымен қатар Италиядан 550 мың доллардың тауары да жеткізіледі екен. Ирландиядан 200 мың долларға косметика алынған, ал Қытай мен Франциядан 500 мың 300 мың доллардың тауары сатып алынады екен. Енді осындай статистиканы енді мен сіздерге не қып айтып отыр дейсіз ғой. Әрине бұның бәрі енді ақша, бұның бәрі енді бір құнды нәрсе, бұның бәрі әрине нәзік жандыларға деген осы сыйлықтың бір жүректен шыққан бір сезімнің бір белгісі шығар. Әдет ке айналып кеткенде шығар кейбір жағдайда. Айтор бір гүл сыйлай салу, бір ИСУ бере салу деген сияқты, бір косметика беріп сыйлау деген сияқты. Бір енді бұл сенеміз, үміттенеміз, алматылықтар соншалықты әдетке ғана айналдырып жібермейтінін сенеміз, сондықтан да бұл осымен қатар жүректен шыққан бір өздерінің ниеттері, бір білдіргісі келетін лебіздері деп таныйық. Құрметті ағайын. Осында Нұрлан Өнербаев ағамыздың мен қазақ қыздарына қайран қалам деген бір ән жолдағымыз келіп отыр. Себебі шынымен де біздің қазақ қыздары жанында ИСУ-лар, жанында әдемі гүлдер, гүлшоқтарына өте-өте лайық әрине. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер де бұған келісесіздер деп ойлаймыз.
Қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам. Намысын бермеу үшін жатқа қолдан, арулар аз болды ма атқа қонған көңілде қалғансыз бар өткен күннен өмірде қалған із бар ақ табаннан көңілде қалғансыз бар өткен күннен өмірде қалған із бар ақ табаннан жасырмай айтар болсам жан сырымды тағдырым қарауылға қаншылынды ерліктің қосқан аты деп білем мен аяулы әлием мен мәншігімді ерліктің қосқан аты деп білем мен аяулы әлием мен мәншігімді бір тұтқан махаббатта адалдықты көркімен таңғалдырған тәмәм жұртты қыздардың қылығы мен өмір қызы қыздардың ғұмыры мен заман құтты қыздардың қылығы мен өмір қызы қыздардың ғұмыры мен заман құтты дақ салмай аратына анатына жарасын салтанатын санатыңа желгерсін арманыңның ақ желкені дем берсін ұлы дүние қанатыңа желгерсін арманыңның ақ желкені дем берсін ұлы дүние қанатыңа сүймеген сен азамат азамат па көңілім тәрізді ақ таза мақта бәрін айт бірін айт та лайықсың қазақтың қызы деген ғажап атқа бәрін айт та лайықсың қазақтың қызы деген ғажап атқа бәрін айт бірін айт та қазақтың қызы деген ғажап атқа
Я, аман болсын, біздің қазақ қыздары өне берсін, көркей берсін, әдемі бола берсін демекшіміз әрине. Осы 8 наурыз мерекесінде қыз келіншектерге деген осы жылы лебіздерін ер азаматтар білдіріп, қаншама гүл шоқтарын сыйлап, иіс суларын сыйлап жатқаны туралы біз біраз мәлімет беріп, енді біраз статистикамен бөлісіп жатырмыз ағайын. А, енді тағы да бір неге деректерге сүйенетін болсақ, қандай да тағы да сыйлықтар беріліп жатады. Мысалы, бұның ішінде алматылықтар да бар, әрине басқа қазақстандықтар да бар деп айтуға болады. Мысалы, арнайы жасалған зергерлік бұйымдар. Бұл былай екен. Егер сүйген қызыңыз қандай да бір кітапты немесе фильмді ұнататын болса, зергерлік бұйымды сондағы кейіпкерлердің стилінде жасатуға болады екен. Енді қазір елімізде бұндай тапсырыс қабылдайтын жерлер көп емес пе? Бұйымды әзірлейтін компаниялар да өте көп. Енді не істейім десеңіздерге де әйтеуір ойыңызда не бар, соны жүзеге асыру өте қиынға соқпайды қазіргі жағдайда білесіздер. Тіпті ондай арнайы дайын бұйымдар да бар екен. Біз сөздері жазылған бір ерекше бір ыстық сөздері, бір тілектер, құттықтаулар жазылған сондай бұйымдар да аз емес екен. тағы бір сыйлықтардың бір түрі бұл билеттер мен абонементтер. Енді бұл соншалық танымал емес шығар, бірақ енді бұл да енді орын алып келе жатқан бір сыйлықтардың бірі. Алыналар мен қыздарға сұлулық салондарына, фитнес орталыққа, йогаға, биге, фотосессия, сұлулық үйлеріне, киім бутиктеріне және басқа да түрлі шараларға алуға болады екен. Соны алып та жатыр екен. Осы билеттер, абонементтер алып беріп жатады екен. Тағы бір енді ол жаңа айттық, бірақ ол косметика қорабы дейміз. Бұл да енді бұл сыйласа қателеспейтін бір сыйлықтардың бірі, бірақ бұны таңдағанда да енді алдын ала кімге сыйлайтыныңызды, соның бір қалау ниеттерін, тілектерін білген жөн шығар деп ойлаймыз. Өйткені косметиканың түрлері көп қазір. Тіпті қыз келіншектер, әйел адамдар өздері ақ сатып алып жатады, әртүрлі білесіздер. Компаниялар бар, Avon жаңағы басқа да компаниялар өте көп, оны өздері де соны алып жатады. Сондықтан да оны өте ойланып сыйлаған жөн шығар. Тағы да бір ол гүлдер қорапта, гүл мен тәттілер. Енді ол кәмпит демекші, бұл қашанда қыздардың көңілінен шығар. Енді тағы да бір сыйлық жасаудың бір түрі, бұл бірге саудаға шығу деп атапты мында. Кейбір алматылықтар осында қолдайды екен. Бұл жерде азық түлік сауда емес әрине, киім кешек саудасы туралы ғой енді әрине. Мысалы, бірге барасыз, қандай сыйлық аларыңызды білмесеңіз, онда аруыңызды ертіп сауда үйлеріне барып сөздік бірге қыдырасыз, көрсетесіз, ол өзіне ұнайтын бір зат таңдап соны сатып алады екен. Енді бұл осындай бір сыйлық жасаудың да бір түрі. Енді әсіресе бұндай кездерде олар көбінесе сөмке немесе бас киім, басқа да бір бұйымдар сияқты өздеріне лайықты, өзіне қалайтын сондай бір сатып алып жатады екен. Тағы да бір сыйлық жасаудың бір түрі деп айтамыз, бұл тамақ пісіріп беру екен. Енді сіз өзіңіз қалай, енді мен мысалы өз отбасымда осы 8-ші Наурыз мейрамында мен өзім бір қызым бар, жұбайым, сол оларға бір тамақ пісіріп бердік. Енді өзімнің тағы ұлым бар, үлкен ұлы, кіші ұлым бар, сол үшеуміз жабылып бір тамақ пісірдік. Тамақтың атын аса айтпасақ та болады, бірақ дайын бір ет алып, соны енді біраз қуырып, шыжғырып деген сияқты, содан біраз енді дәмді деп санады енді. Сондықтан да сондайды бір түрі бар деп санауға болады. Ол да бір сіздің жүректен, ниеттен шығарған өзіңіздің сыйлығыңыз болып есептелінеді. Өйткені бұл тамақ пісіру беру арқылы да өзіңіз оған деген өзіңіздің ерекше құрметіңізді, көңіл күйіңізді білдіре алады екенсіз. Тағы бір сыйлықтардың бір түрі ол ыдыс аяқ жинағы дейді. Енді бұл ол өте мен ойлаймын керекті де пайдалы да сыйлықтардың бірі. Өйткені қашанда ыдыс аяқ ол қазақ отбасына керек зат болған, қашанда ол артық етпейтін. Сондықтан да бұны сыйласаңыз, бұл бір жағынан өзіңіз отбасыңыздың да бір пайдасын, керегін ескеріп жатасыз деп ойлаймыз. Өйткені бұл кейінде ол керек былай, ол сыйласаңыз бұл өзіңіздің жұбайыңыз, сүйіктіңіз де оған қатты қуанып қалады. Әрине бұндай сыйлықтар әдетте әрине отбасыда болып жатады, жұбайлар арасында болып жатады. Тағы бір сыйлықтардың бір түрі ол орамал. Енді орамалдың түрлері де көп. Қазақ бабамыз айтып жатты, орамал тон болмайды, жол болады демекші. Енді бұны әртүрлі басқа да бір шараларда, басқа да той думандарда да бұны беріп жатады. Бірақ енді 8-ші Наурыз әйелдер осы мерекесінде осын берсе де артық етпейді. Енді айта берсек, бұның сыйлықтарының түрлері көп. Мысалы жаңа түрлері, мысалы фотомозаика дейтін. Бұны енді кейбір жастар, осы Алматыдағы жастар бұны қазір сыйлауды дұрыс ұйғарыпты. Өздерінің сүйіктілеріне, қыздарына деп бірге жүретін деп айтсақ, соларға сыйлап жатады екен. Енді бұл осы орайда бір қолдан жасалған сыйлық деп бұл топтама бір топқа жатқызуға болады деп ойлаймын сыйлықтардың. Өйткені қолдан неше түрлі нәрсе жасауға болады. Мысалы, әртүрлі бұйымдар, мысалы, жаңағы сол фотомозаикада соның ішіне кіре алады деп ойлаймын. Немесе бір ерекше бір күн видео ма, клип па деген сияқты соны жасап сыйлауға әбден мүмкін әрине. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сізде енді осы биылда сыйладыңыз, мүмкін келесі жылда тағы да сыйламақсыз өзіңіздің сүйіктіңізге, анаңызға, жарыңызға, басқа да бір әйел қауымына демекші. Осы сыйлықтардың түрлерін әрине біз әлде сыйла жатармыз. Қазір енді өйткені біз үшін әйел адамдар қашанда қымбат қой. Осыған орай осы заман тобының орындауында асы жарымның деген әнге жол берсек.
Жарасып армандарға қанат қақтық талай жұлдызға таласып қалдық дейді қос өзіп жет алмай махаббаттар ашын самғайық бір биігінде талмай ертеңге жол ашық қиындықтан қалмаса қоталмай асыл жарымай асыл жарымай тағдыр жолы табыстырған таңымай бағым барымай шаңырағымның жаққан шамынай келші жанымай маңдайыңнан бір ескейін асыл жарымай асыл жарымай жолы табысырған таңымай бағым барымай шаңырағымның жаққан шамынай келші жанымай маңдайыңнан бір ескейін тәтті бір күн кеші бағалайық бағымызды балдай түріндесіп берік болсын алын басқан малдай тербетіп жыр бесік қарсы алайық берекелі таңды тағдырмен тілдесіп жамалыңды сүйейін самалдай асыл жарымай асыл жарымай таңымай бағым барымай шаңырағымның жаққан шамынай келші жанымай маңдайыңнан бір иіскейін асыл жарымай асыл жарымай тағдыр жолы табыстырған таңымай бағым барымай шаңырағымның жаққан шамынай келші жанымай маңдайыңнан бір иіскейін Сужа
келші жаным ай, маңдайыңнан бір иіс келем, маңдайыңнан бір иіс келем.
Асыл жарым деп жатырмыз. Әйелдер мерекесі туралы сөз қозғап жатырмыз ағайын. Енді бұл осы ретте ананың орны ерекше әрине. Әлемге шуақ шашқан абзал ана кезген адам үшін маңызды жан деп айтуға болады. Өйткені ананың жүрегіндегі жүрек ешкімде жоқ деп айтады. Ананың мейірімді тілегі теңіздей, ананың құшағы дархан даладай деп айтады. Сіз ойланып көрдіңіз ба? Сіздің анаңыз қандай жан? Осындай сұрақпен құрметті ағайын, Алматы тұрғындарына massaget.kz журналистері осы сұрақты қойып жауап біраз алған екен. Соны тыңдап көрсек.
Осы әлемдегі ең асыл жан.
Мен анам өте мейірімді, ақ көңіл, досымшыл, қонақжайлы, әрқашанда балаларына жақсы ойлайтын, жақсы тілек тілейтін. Мен ойлайым, бәрі аналар өзі негізі сондай болады деп ойлайым.
Дүниедегі ең қымбат адам болды ғой енді. Анамнан бәрін үйрендік. Кешірім сұрайым алған шарымыз біз енді ол анамыздан. Ана деген үлкен өмірдегі ең асыл адам. Өзім анамды ойласам, білмеймін, жылағым келеді.
Менің анам көп жаман жағын айта алмаймын енді. Қамқор, мейірбан, барлық аналар сондай ғой. Жылы жүзі. Білмеймін енді. Алладан кейін екінші мейірімді адам ғой, мен үшін солай деп ойлаймын енді. Одан асқан бірінші Алла, одан кейін анадан артық мейірім жан жоқ деп ойлаймын.
Менің анам ақылды, сүйікті, ең керемет жан.
Менің анам асыл армандай. Мен анам арқасында көп үлкен жетістіктерге жеттім. Құдайға шүкір, осы Алматының докторантурасын оқып жатырмын, бітіріп қойдым негізі. Сонда үлкен жетістіктерге жетатын анам арқасында, анам аман болсын. Сол әкешелеріміз арқасында өмір сүріп жүрік.
Мен анам өте керемет кісі болған кезінде. Мать героиня. Соғысты көрген, ашықты көрген осындай заманды тұрған әйел. Не дейін тағы? Мамамыз қазір жоқ қасымызда. Бірақ мамамызды ұмытпаймыз. Өзіміз мамамыз болдық. Әже болғанмын уже.
Мен анам жақсы адам. Ол мені өткені қалайды өзі. Дүниеге алып келген. Ол бізді қаяққа болса да қауіп қатерге түсірсе, ол бізді құтқарады.
Менің анам енді ананы шүрет арқалап Меккеге апарсаң да еңбегін ақтай алмайсың дейді ғой. Менің анам енді өте жақсы адам. Осы анамның арқасында осындай осытып енді өмір сүріп отырым деп ойлайым. Адал да өз еңбегімен өмір сүрген адам. Анасы бар адам ешқашан қартаймайды дейді ғой, сол анамыздың арқасында жүре берейік бәріміз.
Менің анам дүниедегі бар құндылықтардың, жақсылықтардың ең биігінде тұрады. Алладан кейін. Ана пайғамбарымыз айтқандай, алдымен анаңа жақсылық жаса, тағы да анаңа жақсылық жаса, қайда бар тағы да анаңа жақсылық жаса деген екен. Содан кейін барып әкеңе, ары қарай бауырыңа. Содан ақ белгі шығар анаға деген құрметтің қаншалықты екенін. Мен өз анамды қатты құрметтеймін, сыйлаймын. Анам артында Анам туңгуш Казактан чыккан кино механик. Азыр 80-де. Аллага тәүбе. Соксуна да китап чыгардым. Мен бакыттымын дейм, анам көз тирсинде өзүнүн бүкүл өмүрдөгү чыгармачылыгын, өмүрүн эңбегин жаңгыртып алдына акеп бергениме. Мен анага курмет жасоо керек, ананы сыйлоо керек, ананы кадырлоо керек, анага катты сөз айтпоо керек, ар убакта жумсак болуу керек. Ана менен мына көктөм келеатыр, ана менен өмүр кулпурат, ана менен жер жаңарат.
Адам менен ана менен жер жаңарат демекши, ана ар адам үчүн эң кымбат жан арине. Бирок ар ким өз анасын өзү калай сүйөтүн өзү биледи. Жүрөктөн махабаты, анага деген эреше курмети арине унутулбайды. Алматылыктар энди осылай деп жооп берип жатыр өз анасы тууралуу. Ал сиздин анаңыз кандай адам болуп эди? Өнөр жылдыздары да осыган жооп берген көрүнөт. Осы Тенгри Ньюс тилчилерине сүйөнөтүн болсак, мисалы Музарт тобунун анчысы Сакен Майгазиев былай деген экен. Анам 10 бала тәрбиелеп, мен 9-шымын. Акем 4 агайынды, үлкени менин акем. Акемдин бауырларынын балаларын бауырына баскан менин анам дейди. Анам бәріне мейірім төгетін шыншыл ақ көңіл адам. Әнші Саят Медеуов былай деген. Еңбек қор кісі менің анам. Құрсағында 5 бала көрген. Атанам қазір ауылда. Адамзат баласына анадан басқан ақылшы жоқ. Бірінші Алла Құран сөз болса, содан кейінгі ақылшы атана деп. Анамыздың ақылымен осы деңгейге жетіп отырмыз. Деп айтып отыр. Композитор Алтынбек Қоразбаев былай деген екен өз анасы туралы. Халқыралық әйелдер күні болғандықтан әрдайым анам есіме түседі. Аяулы анам 16 құрсақ көтеріп мен кенжесімін дейді. Сондықтан болар анамның ең тәттісі де менмін. Балалық шағымда күннің сау суығына қарамай балалармен шаңғы теуіп асық ойнап жүретінбіз дейді. Аяғымды үлкен етік дірілдеп қалтырып үйге жүгіріп баратынбыз. Сол кезде 6-7 жастағы баламын. Сонда анам аялы алақан мен тіземнен оқаласа аяғымның қақсағаны кетіп қалатын. Сол сәт есімнен кетпейді. Сол шыны керек сол уақытты аңсаймын депті біздің ағамыз. Рамазан Стамғазиев былай деген. Бил 70 жасқа келді менің анам. 9 құрсақ көтерген, қазір немереден шөбере сүйіп отырған ардақты аналардың бірі. Аналарымызды, әпкелерімізді, қарындастарымызды Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әйелдер қауымы көктем сияқты жадырап, әрдем жақсы көңіл күймен жүре берсін депті. Әнші Қыдырәли Болманов. Ана мейірімді ашуға тез беріле қоймайтын адам болған. Анамды мама емес тәте дейтінмін дейді. Балалық шағымды екі әкемнің қолында өткіздім. Бүгіл әйел затын шын жүректен құттықтаймын деп қосып отыр. Әнші Айқын төлеп берген. Анама бізді жақсы адал әрі бауырмал етіп өсірген үшін алғыс айтамын. Барлық әйелдер мен қыздарды мереке құттықтаймын. Әр күні қуанышты әр бақытты сәттер туып, қайталанан беруін тілеймін депті. Әр кім өзінің анасын өте ерекше қадірлейді, жүректе ерекше орын береді. Осы Музарт тобының анаға сәлем атты әнін тыңдайық, құрметті қауым. Thank you.
салам өзіңді сәбирек сезіммен арнаймын сөзімді Ұйқымнан мұң тұрдың Күліңмен балауса Көктемдей қолпырдың Көргенше алаңмын Аңсаймын толғана Қабыл ал балаңмын Сәлемін жолдаға
Құрметті радио тыңдармандар, аналарымыз аман болсын, әйел адамдар бақытты болсын, бәріміз аман болайық, жеріміз өркендеп өсе берсін, амандық пен тыныштық барлықтарымызға. Келесі эфирде кездескенше, сау болыңыздар.